пореден випуск влиза в българското училище на днешния 15 септември. Уви, вече най-малко дозина са випуските, които прекрачват прага на училището, поне с очакването на обществото, че ще има реформи, с констатацията за неграмотност, остарели програми и почти никакви усилия за подмладяване на преподавателския състав, с тежки размисли за мястото на учителя, не където трябва да е в иерархията на ценностите на днешна България. Един човек, който добре познава системата отвътре, но и в момента пък без пряк интерес да брани статуквото, защото формално само не е част вече от нея. Историкът Александър Кертин, един от любимите преподаватели във Втора английска гимназия в София, е наш гост. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, благодаря, че ме поканихте.
Празник ли е днешния ден за вас? Да, то е празник, да, за всички деца, които...
Да. Мисля, че очаквах този въпрос и си мислех, че целият ми живот е бил в училище, като имам предвид, че и казармата е училище. И значи това е някакъв втори национален празник за мен.
15.
Да. Точно в тази сфера на нацията съм бил през целия си живот.
Повече от 30 години преподавател в прекия.
Повече.
Смисъл на думата. Да. Помните ли първия си 15 септември, но не като ученик, а като учител? От какво се страхувахте тогава, ако е имало притеснение и страх?
Страхувах се от това. Ще излезе, че съм се страхувал прекалено много, но не чак толкова. Предстояше ми да вляза в казармата. Аз не бях служил и отидох. Бях учител за кратко време, но всъщност аз започнах работата си учител по-късно. Почувствах, че съм учител по-късно, когато излязох от казармата и отидох в Славяново, Плевенско, и там започнах да работя.
Разпределение.
Там вече помня, да.
По разпределение беше.
Да, може да се каже така.
И тогава ли като днес мъжете учители бяхте кът?
Бяха повече мъжете учители. Между тях имаше и стари, имаше и млади. Разбира се, аз бях най-младия, но естествено по обяснени причини. Но мъжете учители отдавна са малко. Но имаше такива мъже учители, като един учител в началото училище, за който си спомням, който купуваше лукчета, за да може да привлече сутрин да дойдат всичките циганчета, или да каже политически коректното ромчета, защото там има доста такива, значи с лукчета. И те идваха на училище, после може някой да се сутрива по-рано. Значи имах за себе си, собствената си задача да направя това. Не е спусната от някого или по някакви програми, по които трябва да се работи. Това може би разликата сега. Работим много по програми, постоянно очакваме програми, финансиране по различни фондове. И тук стават едни разпределения, които не винаги са много ефективни или насочват парите на там, че да бъдат ефективно използвани. А той си купуваше лукчета и ги привличаше в училище.
Това ли липсва днес, личната програма на преподавателя? Сред хаоса от много, да, други спуснати програми, наредби, хорариуми, часове и така нататък.
Да. Тук вече ще казвам днес много прости неща, но ще ги подчертавам дебело, защото те са изключително важни. Личната връзка, значи дали там има някаква лична връзка? Естествено, че тук в този град, в столицата, не може да има такава лична връзка или в големите градове. Обаче, личната връзка е условие за това учителя да бъде не просто добър преподавател, а да бъде водач на ученика в търсенето на неговата личностна идентичност, в формирането на личностната му идентичност, не просто на знание, още по-малко на информация, но това може да става само в една страна, която по-богата, ще го каже направо. Това иска пари. Значи трябва да имаш в класа 20 души ученик, най-много. А ако пък с някакви особени характеристики, социално-демографски или етнически, дори и това е много. Това означава, че в националния бюджет трябва да има не 3,3, 3,4, а 5%. А като имам предвид, че той си е доста мижа в този национален бюджет, трябва да са и повече. Значи, няма ли пари, няма добро образование. Може да има добри училища, добри учители, но добро образование в рамките на нацията без пари не може да се прави. Това на всички трябва да има ясно. Казвам го, защото, още малко ще кажа, казвам го, защото има маса хора, които дават такъли как трябва да стане образованието. Така както и децата много често дават такъл на родителите, но искат от тях пари, защото нямат. Дори когато отидат да работят по-късно, пак очакват да получат пари от родителите.
В това студио винаги говорим за проблемите в образованието. Правим опит да поставим диагнозата. много, така, много често се доближаваме до точната диагноза. Но защо малцина се наемат да и да предложат конкретни стъпки, а почти никой няма гръб, воля и познание да ги приложи? Защото не всичко опира само до парите.
Да.
Аз не съм сигурна, че утре, ако потекат пари или се вдигнат двойно-тройно заплатите на учителите, нещата ще бъдат...
Не, аз не се заплати говоря. Затова, че се намалява класа, увеличават се учителите.
Да.
Аз в такъв смисъл за заплати въобще няма да говоря. То се знае. Значи, има още един фактор важен. Той е свързан пак с парите. Това е функционирането на държавата. В момента имаме учебници, които са приети 2001 година, т.е. които са в сила от 2001 година. Отдавна, по силата на закона, тези учебници трябва да ще бъдат сменени. Но на основата е нов закон. Нито тези, които управляваха последните две ли бяха годините?
Три.
Четири. Да.
Говорим за ГЕРБ. Направи се опит, да.
И направи се опит, но никой от тези, които управляваха, даже трябваше още преди предишната тройна коалиция да направи това. Да приеме учебните програми. Никой не може да прави учебници без наличието на учебни програми и без наличието на нов закон. Следователно, учебниците сега са стари, но не са стари, не са отвратителни. А както казват някои, и между тези някои журналисти, те не са отвратителни, те са остаряли. Социално-културната ситуация се променя много бързо, много динамично. И затова, освен че учебниците трябва да се обновяват на определен период от време, трябва да има достатъчно много форми за избор. Но тези форми пак изискват на този, който работи с 10 ученика в клуб или в каквото нещо, пак да му се плаща. Не кой знае колко много пари. Но никой не може да работи днес без пари, просто да води това или онова. А това се очаква да се получи по програма за развитие на човешките ресурси. И тук се правят различни. Правят се, да. Обаче това, което се прави, трябва да има база, трябва да има закон, трябва да има нови учебни програми и от тук новите учебници, които естествено ще правят това, което всички знаят, какво трябва да се правят. Намаляваме обема от информация, увеличаване на заниманията, които подготвят ученика да мисли в една или друга система на мислене и така нататък.
Монологът ли е онова, което доминира за жалост в родното училище днес? Коментирали сме, че тук и дори в това студио, не помня дали с вас точно, че тези 45 минути на един учебен час често превръщат ученика в слушател.
Там е работата, че това е, което беше валидно само до преди няколко години, сега вече е невалидно. Ученикът не иска да слуша. Той не слуша. Ученици дори играят карти в час. Те казват, ей, сега ще видиш, че не може да си играем карти. Отива учителката да ми взема карта, я казва, не може да ми вземеш карти, те са моите, аз си моите карти. Как ще ми вземеш картите? Да, значи, това е много остаряло, че учителят стои на катедрата и си пее песента и учениците слушат, че обучението е консервативно. Ние имаме проблем с това, че не може да се осъществи учебен процес. И най-важното в този случай, че не може да се осъществи учебен процес, че има много фактори, от които зависи това. Не един, не само учебниците. Не само намаляваме броя на ученици, но това е първото нещо. Броя на учениците, учебните програми и учебниците, които трябва да се обновяват в крак с социокултурната динамика. И още други фактори. Те са управлението на училищата, ролята и значението на учителския колектив, на съвета, на директорите. Дали трябва да бъдат директорите така, пожизнени директори, или трябва да имат мандатност. Аз съм за второто категорично. И още други неща. Родителите също. Не става така просто. Учителя влиза там, той да не е магиосник.
Попитах ви, защото все си мисля, че е нужно да се обърне призмата, да се поощряват добрите стъпки. Ето, вие говорите за работа в екип, друг тип форми на обучение, да. Но аз мисля, че продължава да се наказва, примерно, подсказването, което би могло да се възприеме пък като опит за работа в екип.
Да, обаче, когато не знаеш какво е това лична отговорност и да носиш отговорност за всяка постъпка, която
законът не позволява. Примера, да, но...
Ако законът позволява подсказване да се пише колективна оценка на цял клас, да. Закон, ако не го позволява, ние главната ни грижа е трябва да възпитаваме респект към правилото, към закона, към нормата, която се спазва. Такава няма. Ние не можем да постигнем консенсус по никакъв проблем и нямаме този респект, да не говорим, не фетишизираме в такава степен не само законите, които 10 момента и утре ще бъдат променени, но и конституцията, а да не говорим за закон
Божи. Не е ли обаче парадоксално? От една страна говорим за иновации, за нужда от модернизация на образованието, от друга страна постоянно вадим статистиката за неграмотността, говорим за пропаста между едни много добри елитни, по-малък брой училища, другото, което пък разделяме границата с другите, които не стават.
Ами, социалната, социално-културната, т.е. социално-имуществената, както я наричахме миналото, диференциация, има много мощни, силни социокултурни ефекти. Има една мисъл, който се ражда беден, умира глупав. И значи, за да се образова някой, не е достатъчно днес просто да го пратиш, дори с закон да го насили да влезе в училището. Той трябва да знае и да мисли, че знанието има ценност, знанието само по себе си, знанието трябва да има авторитет и възможността чрез знание да постигне някакъв статус. Последните години в България показват обратно. Разбира се, че има хора, които постигат високия статус съзнание, но те са в някои области. Те са в тези, които, така да се каже, са се интегрирали в наднационални структури или такива, които са едновременно национални и са наднационални. Тези, които очакват тук да се реализират в области, в които има активно участие българска, така да се каже, българската управленска класа, са много зле.
Въпросът е как и има ли изобщо шанс, по какъв начин, с какви средства у младите да бъде внушавано, че образованието е ценност.
С какво да се започне? Така, както се казва.
До морала ли пак се връщаме?
Не, стигнахме до Ленин. Какво да се прави, с какво да се започне? Той започва с вестник. Ние няма как да започнем с вестник, да пропагандираме едно нещо. Трябва практиката да показва на тези, които влизат в училищата, че знанието е ценност и че усвояването на знание осигурява престиж в живота. Ако живота около нас не го доказва това, никой нищо не може да направи с никаква проповед. И учителя. Те могат да признават учениците учителя си. Могат да го уважават. Могат да го уважават дори неговия ентусиазъм и да го мислят леко за полуидиот, но с добро чувство. Има такива. Аз съм наблюдавал такива случаи. Казват, той е много готин и така и така. Малко му се присмиват. Имало такива случаи. Но те си правят това, което аз не бих определил дори като прагматизъм, а дори като вулгаризиране на прагматичната философия за образованието.
Сещам се, че тук бяхме говорили тъкмо за това, че училището се проявява, тъкмо в него се проявява очевидно, наочевидно ерозията в обществото и в нацията. И ако всъщност се напъваме да пишем само стратегии за реформи в образованието, всичко около нас върви точно в обратна посока, доколко би имало шанс да променим нещо с голи стратегии?
Ами, то е ясно, че от юлската стратегия насам стратегиите са се голи. Сигурно, защото и царят или царете са голи. Но в училище, значи първо, трябва да се започне с самото училище вътре. Учителите са безсилни в момента. Не, че някой учител, който е 100 кг, не може да респектира някого, или да влезе някой мъж при някоя млада учителка да респектира учениците, но той после ще излезе. Ние не можем да вкараме в училище пенсионирани полицаи да стоят до всеки учител. Безсилието, на което е поставен, т.е. което трябва да търпи, а това значи да търпи по някое унижение от страна на учениците, трябва да се премахне, затова трябва да мислят тези, ще ги нареча така, образователната бюрокрация, без да влагам нещо лошо от думата бюрокрация, в веберовски смисъл. Родителите, родителските организации трябва да мислят за това, не само да получават учителите, какви трябва да бъдат, защото други трябва да бъдат абсолютно всички, като ги вземем като цяло. Има и добри, има и лоши във всяка професия. Така че трябва да се помисли за някакъв статус на учителя, който трябва да се защитава консенсусно. Ако не може да бъде постигнат консенсус по това, учителя от това състояние, в което е направен на бесилие и беззащитност, да му дадат някакви властови средства, да му осигурим подкрепа. Не става дума за авторитарна власт, а за консенсус по отношение на действието на социално-педагогическите фактори в подкрепа на учителя и това да има, да е разписано ясно в закон. а не да се говори общо. Учителя има достоинство и не трябва да се накърнява достоинството на учителя. Не трябва, ама се накърнява. Има такива ужасяващи случаи.
Пожелателни фрази не вършат.
Да, има ужасяващи случаи на отношение към учителите навсякъде с България. Качени са дори в интернет. Те си ги инсценират там учениците.
После снимат си ги.
Снимат някого, качва. Правят учителя в някаква марионетка, която трябва да им играе в клипа и я пускат в това. Това е безумие.
Чуде се доколко е той безпомощен днешния български учител пред това, което поднася технологията, интернет, таблетите, компютрите.
Да,
губили се битката и по този фланг.
Ами битката се губи първо с това, че трябва да се губи определено време от учебното време, да се мисли какво да се прави с телефоните. Да се обидите, да не ли трябва да се говорят, ама те са си частна собственост пак.
Да, усещам, че покрай този 15 септември даже повече се говори за това трябва ли да има телефони в училище, отколкото какво и как да се...
Да, родителите казват, ама как така ще им вземем телефон, нали, за това си ми купили да поддържаме връзка с децата, а децата си поддържат връзка с целия заяд в час, включително с всякакви сайтове, каквито искат. В час.
И?
Многоточие. Тук слагам многоточие.
То е ясно, че учителската професия не е за всеки. Започнахте с това, че вие култивирате, формирате характери. Обаче ясно е, че дори само един учител може да обърне човека на едно дете. Доколко обаче има съпротива или вардене на статуквото от самата гилдия?
Учителската?
Да.
Учителите също са толкова разобщени, атомизирани и разделени на отделни училища, на елитни, на такива, на такива, че не може да се говори за учителска общност и позиции, които да съществуват, включително по отношение на учебниците. Много учители искат да има по един учебник. За мое съжаление, учителите по история и те по някой път искат да има един учебник. Абсурд е това. Учебник, който е ангажиран да подготвя учениците да мислят обществото, да бъде един единствен. Но за това и те са в такова положение до някъде. Защото не съществува такава една автентична профорганизация. Има ли някаква, която учителите сами да са създали, да се избрали? Има наследени, назначени от миналото и една пожизнена председателка на профсъюз.
Тоест и сред самите преподаватели има така негласна, тя самата система е консервативна,
да.
Но и промяната трудно се приема.
Ама някои просто работят, не че не искат да работят. Ето онзи ден една моя колежка се пенсионира и се разплакала, когато я попитали от кога започнала, през плач казала от кога започнала, от кой септември започнала. Значи, учителите продължават, когато се пенсионират, да плачат за това, че вече няма да бъдат учители. Но те също време чувстват, че са безсилни и хем нямат сили, защото има и болести, и куп неща. Хем, ето така, са привязани сентиментално към училището, а работата им е дала смисъл през целия живот. Те се разделят със смисъла на живота си. Значи, учителите са готови да работят, но много от тях се чувстват безсилни, особено тези, които са понатрупали много, много, много трудостаж и вече много им тежи.
Много склонен ли сте да приемате така пообщенията на мнозина, които казват, да, ето в България има ученици с много добри постижения, олимпиади, международни печелят, но всичко останало е под елементарните образователни критерии за грамотност.
Mm-hmm. Да, така е. Аз преди малко говорих за тази диференциация. Тя проявява се във всичко. И тук в това, този, който си има качества, от малък той си ги развива, той има потребност, той има нагон отвътре да ги развива. Математика ще си бъде математик. И да го затворя там някъде да не може, той ще си изчислява, си решава задачки. Значи, такива винаги е имало такива ученици. Учители, които работят с такива ученици, винаги е имало. И елитни училища има. Но иначе нивото от година на година пада. И то не е да говорим само за това изследване, че има изследване да писа. То е свързано с вулгаризиране на българския дух, още по-голямо профанизиране. Свързано е и с атомизиране на обществото и с това, че всяка коза се мисли за своя крак и така нататък. Просто ходи на училище да получи някаква диплома. Ако ходи, до когато ходи и така.
Четох, че има идея да се прави такъв съвет на мъдреци от институции, от министри, хора на научните среди, които ще ли да се борят с изтичането на мозъци от България, каквото и да значи това.
Да.
Готови ли сме да преградим с подобно мислене в такава посока изтичането на
Аз съм скептичен по отношение на мъдреци, които ще се съберат на едно место, защото то винаги са единомишленици, тези, които се събират. Появят ли се две партии и веднага консенсусът се разваля, дискусията се превръща в капка и нищо не се получава. Няма смисъл да се събират хора единомишленици. Има смисъл в националното, в рамките на нацията, като единно комуникационно пространство, да се чуваме едни и други, само че това не става, тъй като той има по-дълбока основа за своята невъзможност. Тя е в националната идентичност, политическите сривове, в политико-културното ни състояние. Затова група от съмишленици, както и да ги наречем мъдреци, още имат високи титли, професори, академици и така нататък, според мен, няма да свърши много. Същото, както когато някога беше изписана една такава национална програма за развитието. Тоест, има много такива програми, всякакви национални програми за развитие, не ли какво си, нищо, те си остават на нивото на програма. Трябва да се чуваме в рамките на нацията. И трябва да се знае, че образованието и училището са средишното място, в което нацията или се възпроизвежда, или се разрушава. Ако това не накара хората да се чуват, няма да има нищо добро.
Ще имаме възможност с вас финални думи да кажем. Сега много проблеми в това образование зад граница, но действително е важно българския, историята и географията да успяват да достигнат до тези деца, колкото и малко да са те, 5-10% казвате от всички българчета, които живеят зад граница. Малко е. Вижда би се символично.
Символично е. Понякога си мисля, че може би ни е нужна една диаспора, една критическа маса българи да поживеят в друг политико социално правен контекст, да се научат на някои неща. По отношение на закона, правилата, по отношение на компетентността. Тук всички говорят за всичко, като се знаещи. Всички са компетентни по всичко. А може би като поживеят повече човека, ще разберат, че там ги питат само за това, за което са компетентни, и ако не са компетентни, не ги питат за нищо.
Това би било полезно за нацията, ако тези хора се върнат обаче.
Ако се върнат, да, това казвам полно шея, разбира се, че ако България се обезводява или ако изтичат тези, които имат най-голям потенциал или тия, които вече са получили високо образование, това е страхотен удар за жизнеспособността на нацията. Страхотен.
На финала на този разговор да завършим с усмивка. Кажете ми, кой е онзи любим ваш учител, който и помните и днес, и на който сте подражал през целия си професионален път до тук, заставайки пред учениците си?
Подражал съм в началото, разбира се. Искам на един учител, който не беше много перфектен в познанията си за съответната област, но имаше подход такъв едновременно, не е много близко до учениците, едновременно така се отнасяше с леко чувство за хумор към тях, така че те възприемаха като свой човек. Той беше млад, да кажем, малко тарикат така.
Малко тарикат.
Млад тарикат. Млад малко тарикат. И разбира се, като професионалист с учителен по математика, който рисуваше по черната дъска всички геометрични фигури, окръжности, триъгълници, без никакви помагала, без, не просто с голямата си едра ръка, с която свиваше по една мекица и се излагаше в устата и ядеше по 10 сутрин. Е така рисува окръжност, сякаш е нарисувана с перхел. Хоп. Пуска там, не знам какво ще пуска, диаметри, медиани, триъгълници, всичко и така. И само пише с един калиграфски почерк, дето аз никога не мога да изпиша така буквите.
Това пожелавам на повече български деца, български ученици да запомнят по един свой, поне по един свой такъв учител, който да ги запали, защото действително е много важно, дори един учител, стига той да е правилния за тях, може да промени живота им. Благодаря ви за това гостуване. Е,
благодаря.
Александър Керетин.
Благодаря.